nás čeká to nejlepší z nejlepší výběr z pořadu Páteční finish Kateřiny Neumannové a budeme začínat hostem, velmi vzácným evropským šampionem vodooštěpem Jakubem Vadlejchem. Tak příjemný poslech.
Kubo, skončil čtyřletý olympijský cyklus, rozbíhá se teď ten nový další, který bude vrcholit za 4 roky olympiádou v Los Angeles. Jak vlastně seš schopen zvládat takovou tu motivační část přípravy, protože jedna věc jsou meetingy, mistrovství světa, ale olympiáda je vlastně až za 4 roky a většina sportovců, s kterými jsem se o tom bavila, tak říkají, že potřebují prostě povolit po olympiádě, že se nedá jet každá sezóna naplno. Nakolik ty jsi připraven jít do té další sezóny, která bude mít vrchol mistrovství světa úplně naplno po hlavě ze vším všudy?
Já cítím v hlavě, že jich chci jít na 110% aspoň. Ono to není jenom o té olympiádě za 4 roky, ale já, jak už jsem zmiňoval, ten hod oštěpem, protože mám atletiku, celkově mám hrozně rád, mám jí v srdci. Zkrátka o tom to je, takže pro mě vlastně už jenom ta konzistentnost, jak jsme tady taky zmiňovali, že chci každým závodem hodit přes 85 metrů, tak mě žene dál a dál a samozřejmě vím, že na to nejde trénovat na 50%, ani na 70%, ale zkrátka naplno. A cítím, že to tělo mě stále poslouchá a baví mě to možná ještě více než dříve. Takže motivace je neomezená a jede se do toho.
Bude ta příští sezóna přece jenom mentálně trošku jednodušší tím, že tam není olympiáda, že nemusí být člověk tak svázaný tím jedním obrovským vrcholem sezóny. Je to trošičku povznášející, odpočinkovější, aspoň pro hlavu?
Já si myslím, že to je jeden aspekt a druhý je, že nejsou ty dva vrcholy, jak byly v roce 2024, že opravdu bude ten jeden hlavní vrchol mistrovství světa, ale na druhou stranu je relativně hodně pozdě, v polovině září, takže zase to bude vyžadovat trošku přemýšlení nad závoděním, nad tím, jak povolit například během té sezóny, kdy tam vložit soustředění, aby se zase to tělo samozřejmě nějak nabustovalo. Nebude to nic jednoduchého, na druhou stranu pro mě obrovská motivace, mám už 3 medaile z mistrovství světa a člověk chce vždycky více, takže bych rád zabojoval o 4.
Trošku jsi mi odpověděl a vzal tu další otázku. Nezvyklý vrchol až po prázdninách. Nakolik máte už tuto chvíli rozplánovány třeba první závody, kdy do sezóny naskočíš, jakou část sezóny třeba vynechat, protože připravit tělo na hlavní vrchol sezóny vlastně až na závěr sezóny není úplně jakoby standardní proces nebo standardní program.
Je to tak, ono i když ten vrchol sezóny je zhruba měsíc a půl po termínu letošní olympiády, tak i tak klasický začátek sezóny je téměř totožný, takže se začíná v Doha v první polovině května. Takže ta sezóna je extrémně dlouhá. Na druhou stranu my to budeme koncipovat tak, abych samozřejmě už na začátku sezóny hodil daleko a uvidíme, na co bude ta fyzička stačit, ale samozřejmě v jeden moment, někdy řekněme kolem toho srpna, kdy opravdu tělu trošku dojde, tak je potřeba to přiživit tréninkem a plánujeme nějaké 2-týdenní soustředění, kdy se udělá ta chuť a vyladí se to směrem MS.
Pomalu se posouváš svým atletickým věkem do role už zkušeného závodníka, který už má za sebou spoustu úspěchů a spoustu velkých závodů. Nakolik se třeba s věkem mění nebo bude měnit tvůj trénink? Už jsi začal vnímat, že něco potřebuješ méně a ničeho naopak více, případně víc odpočinku?
To v tomhletom jsem pořád stejný, bohužel asi jako ten 20-letý, kdy já bych trénoval všechno a ideálně ještě víc a přidával si a už to samozřejmě není úplně jak v těch začátcích, kdy jsem byl schopný do úplného selhání. Snažím se poslouchat své tělo více, ale pořád vyhrává ta vnitřní namotivovanost a každý ten trénink je pro mě prostě taková soutěž sama o sobě a tak to zkrátka mám, asi se nezměním, ale asi bych měl víc a víc teda poslouchat to své tělo, protože nemládnu a mělo by se to dělat.
Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
S tými hosty v tomto pořadu v minulém roce byli logicky lidé ze zimních sportů. Bývalý skvělý biatlonista Ondřej Moravec se vrátil ke sportu, ve kterém vybojoval 3 olympijské medaile. Když je nově jedním z trenérů českých mužů. A Kateřina Neumannová se ho ptala i na poslední roky bez biatlonu.
Když se podíváš do roku 2021, kdy jsi svou kariéru skončil, co jsi od té doby stihnul?
No, tak stihnul jsem vlastně dělat úplně něco jiného, než byl biatlon. S kamarádem jsme založili takový projekt skelpový, kde jsme vzdělávali, nebo pořád ještě vzděláváme kantory, učíme děti vlastně na skelpech, takže to byl takový můj koníček a práce v jednom, kterou jsem vlastně dělal po ty, řeknu, 3 roky, kdy jsem u sportu vlastně nebyl. Pak si myslím, že jsem spoustu času jako strávil s dětma, kterým neříkám, že jsem se nevěnoval, to vůbec ne, ale měl jsem jako spoustu času být doma, být, aby člověk jako tak nějak si užil i tohle, protože jsou ve věku, kdy si myslím, že jim mám hodně co předat, ať už to je, já nevím, v nějakým sportování, ať oni nejsou úplně nějaký zatím extrémně, že by jako museli, nebo že by už teďka věděli, že budou dělat nějaký sport, ale člověk jako s nima stráví čas, ukazuje jim jiný věci, prostě člověk s nima, nevím, někam do lesa jenom je tak, a trávit s nima čas bylo super, takže tohleto jsem rád, že jako jsem jim mohl tak nějak trošku vracet, protože ke konci kariéry už jsem měl pocit, že si vybavuju takový situace, kdy mě Roza říkala, že se mě neptala, kdy přijedu, ale kdy už naposled odjedu. A to jsem si říkal, že člověk to bere tak jako, že si říká, že jsou ještě jako malí, to ještě ani nechodila do školy, ale když já nevím, v 5 letech, nebo kolik jí bylo, 4-5 let, když o tom přemýšlí takhle, tak je vidět, že i tyhle ty malí človíčci jako vnímají to, že člověk tam vlastně jako není, nebo že jako stále odjíždí, pak se vrací, ale to byl takový jako nepříjemný pro mě jako pocit, tak teď si tak jako říkám, když o tom teď přemýšlím, co přijde teď, když jsem takhle zase začal odjíždět. No.
A děti a rodina souhlasila s tvou novou rolí, nebo lépe řečeno s návratem k biatlonu a logicky zase k hodně cestování?
No tak samozřejmě jsme to probírali s manželkou, s Verčou, takže tím, že máme to nastavené trošku jinak, protože taky už jsme spolu nějaký pátek, už vlastně skoro celou, řeknu, moji kariéru, co se týče jako seniorského věku, takže to už je skoro 20 let. A takže moc dobře jako věděli, nebo věděla, co to jako obnáší, takže tím, že my tam momentálně jsme měli nějaký jako, řeknu, změny v tom, že kempy a tak dále jsou o něco kratší, tak se to jako podávalo trošku snadněji. Samozřejmě ona realita je taková, že a i my jsme si to jako řekli, že to asi bude, člověk, když je doma, tak občas jako je něco potřeba, je nějaký trénink v místě prostě u nás doma v Letohradě, takže to zabere i nějaký čas. Na druhou stranu já, když jsem doma, tak jsem opravdu doma a řeknu, můžu tam být prostě 24 hodin jako naplno, zatímco když jsem byl závodník nebo jsem dělal něco jiného, tak člověk je, tohle to je jiný, že teďka mám opravdu ten čas, když jsem doma, tak vím, že jsem doma, a to si myslím, že mnohdy skoro vychází líp, než když člověk chodí, já nevím, do práce na 7, vrací se odpoledne v 5, tak to má daný a vůbec nemůže být přítomen vůbec tenhle čas, jo. Takže je to nějaký takový kompromis.
Od té doby, co jsi skončil, chyběly ti někdy světla reflektorů, emoce, výhry, prohry, tým, prostě takové ty typické věci, které jsou spojeny s vrcholovým sportem?
No, tak reflektory určitě ne. Nějaká takováhle, řeknu, jako popularita, to vůbec ne. Závody mě teda taky jako nechyběly. Ale ten tým, samozřejmě člověk, když dělá sport na té nejvyšší úrovni, dosáhne v něm nějakých jako úspěchů, tak ten tým je vždycky to, na co člověk jako si vzpomene, že byl někde, nevím, na nějakých závodech, na nějakém soustředění a byly tam tyhle a tyhle lidi, a to se mě určitě jako vybavovalo a pamatuju si to, jak dneska, když začínala vlastně první sezóna po tom, co jsem skončil, tak mě přišlo strašně divný, že já prostě jako sedím doma a nikam jako nejedu. že to mě v tu chvíli, se přiznám, že mě to jako chybělo, nebo byl to takový, nebo možná chybělo, je, není úplně to správný slovo, ale říkal jsem si, to tady je jako něco úplně jiného. A než se na to jako člověk zvykne, tak to jako nějakou chvíli dá, pak samozřejmě už ten další rok to bylo jiný a další úplně jsem si říkal, vůbec jako mě to nepřišlo divný, ale na tom začátku těžko to jako člověk odstřihne prostě po 20 letech jako nebo ještě víc.
Jedním z hostů byl také tenisový odborník a sportovní manažer první ČLTK Vladislav Šavrda a Kateřina Neumannová se s ním bavila i o, řekněme, složitějších tématech.
Vy konkrétně na Štvanici jste zažili dopingovou kauzu mladé nadějné hráčky Nikoly Bartuňkové, která byla vyřešena, Nikola se může vrátit zpátky. Jak jste to prožívali, protože Nikola u vás vlastně vyrůstala od těch dětských let?
Prožívali jsme to negativně a pořád vlastně ve srovnání s rodinou to byla ještě procházka růžovým sadem. Co si prožila ta rodina, to bylo prostě něco neuvěřitelného, protože oni od té první kontroly pozitivní přes tu dobu, kdy se čekalo na vynesení nějakého trestu, tak museli absolvovat obrovské množství všemožných testů, vyšetřování, z čeho to mohlo pocházet, jaký měla potravinový doplňky, jakým způsobem byla z hlediska fyzioterapie nebo masáží nějakým způsobem ošetřována a tak dále. Jezdili do ciziny, zkoumali rodičovský genetický záležitosti a tak dále, až se nakonec podařilo teda zjistit, že vlastně jsou určitý výživový doplňky, ve kterých vlastně se tahleta látka ve stopovém množství našla a vlastně proto taky tahleta komise dopingová teď vlastně vzala zpět, nebo respektive takhle, nevzala zpět, ona dala trest půlroční za to, že tam prostě to stopové množství bylo a že si takzvaně nemohli ohlídat dostatečně ani ty výživové doplňky, ale vzhledem k tomu, že se prokázalo, v čem to opravdu bylo a že to je jenom výživový doplněk, tak proto vlastně byl ten trest takový, jinak jí hrozili až 4 roky vlastně postihu. Stálo to obrovské množství peněz a úsilí celou rodinu, samozřejmě obrovské skepse taky, protože jediný, co nechápu vlastně v téhleté souvislosti, je, proč ten hráč nesmí ani trénovat dál. Já chápu, že dostane stopku na zápasy individuální i kolektivní, ale nechápu, proč toho hráče odsoudějí sedět doma na křesle. Jako jo, proč nemůže trénovat normálně a nezúčastňovat se zápasu. A je to opravdu pod přísným trestem, to znamená, že ona nesměla ani sparring hrát s hráčem, který je třeba registrován v Českém tenisovém svazu, ani s trenérem, který má registraci trenérskou. Takže to mě vždycky přišlo při všech rozhovorech, který jsem na to téma dělal, že to je prostě hloupý rozhodnutí. Toho člověka to odsuzuje, aniž ještě je vynesený rozsudek k tomu, že vlastně kromě toho jít si zaběhat do parku nemůže svůj sport vůbec provozovat. Jo.
Další složitost a věc, která se dejme tomu úplně třeba nepovedla, byly právě výsledky těch týmových soutěží, ať už to byl Billie Jean King Cup, kde naše hráčky po teda velkém boji prohrály s Polskem a nepostoupily do semifinále a jistou pachuť za sebou nechal klučičí Davis Cup, kdy prostě v těchto týmových soutěžích se nám prostě to nepovedlo. Každý ten případ byl úplně jiný, holky padly po boji, u kluků to bylo daleko složitější. Jak ty vnímáš pozici kolektivních nebo týmových soutěží pro reprezentaci třeba českého tenisu a dejme tomu výsledky právě našich klučičích a holčičích týmů?
Tak my jsme byli zvyklí na úplně úžasné výsledky v obou těch týmů, že jo, tam je několik vítězství Davis Cupu, několik vítězství Fed Cupu. Teď se to prostě nepovedlo. No ty důvody, to je...
Na dlouhé důvody, povídání.
To je na dlouhé povídání, já to jenom zkrátím. Samozřejmě bylo vyčítáno Jardovi Navrátilovi, který byl hnedka taky to zbrklým způsobem a nevhodným odvolán. Tak mu bylo vyčítáno prostě, že vzal jenom 4 hráče. Místo 5. Myslím si, že by se na tom výsledku pravděpodobně nic moc nezměnilo, protože nechci snižovat samozřejmě Kopřivu, který by tam byl tím 5. hráčem, akorát by to odehrál ty zápasy. Nemyslím si, že by to bylo na vítězství zralé, ale už jenom to, že předtím hráli ve 4 bez problému a nikdo to nekomentoval nějak, tak teď najednou to bylo použito proti němu. Co se týká toho Fed Cupu, tak tam opravdu byla strašná smůla, že jednak samozřejmě víme, že nehráli 3 naše vlastně nejlepší hráčky, ať už žebříčkově, nebo zrovna výkonnostně, ale ještě si myslím, že to vyhrát mohli, protože i ta Linda Nosková měla vlastně na odvrácení matchballu a tiebreak ve 3. setu vlastně úplně nahranej míč, který teda hodně pokazila a ten double, když se hraje no ad, tak je to strašně na vážkách všechno.
To říkal Vladislav Šavrda v pořadu Páteční finish Kateřiny Neumannové. Ve výběru toho nejlepšího z roku 2024 budeme My se v této hodině zase vracíme k zajímavým hostům v pořadu Páteční finish Kateřiny Neumannové za rok 2024. Jedním z nich byl olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál. S elitním rychlostním kanoistou se Kateřina Neumannová bavila třeba o tom, jestli je lepší bydlet v olympijské vesnici, nebo se trochu ochudit o tu neopakovatelnou atmosféru.
Pepo, zajímá mě ještě tvůj názor na zázemí na olympiádě. Hodně se psalo o olympijské vesnici, určitě skvělou práci odvádí Martin Doktor pro sportovce, pro to, aby se vytvořilo pro něco nejlepší podmínky, ale už méně se vlastně píše o tom, že vlastně ti nejlepší, to si byl ty, to byl Martin Fuchsa a další sportovci, když opravdu jedou na olympiádu bojovat o vítězství, tak mnohdy vyhledávají klid mimo olympijskou vesnici. Vy jste bydleli úplně mimo ve svém vlastním prostředí. Jak vnímáš právě tento rozpor? Olympiáda, olympijská vesnice a naopak, když vlastně jedeš tam bojovat o co nejlepší umístění, tak si vlastně bydlel úplně mimo.
Já jsem vždycky měl rád spoustu lidí kolem sebe, takže vždycky jsem upřednostňoval být v olympijské vesnici. Nicméně skrz ty závody, kdy člověk dojíždí pendlem autobusem nějakých 50-60 minut, když to jede na závodiště, pak zase zpátky a tohle, když člověk má absolvovat dvakrát denně, tak je to strašně zabitýho času v autobuse, stráveného cestováním. Teďka v olympijské vesnici taky člověk jde třeba 15 minut na jídlo, 15 minut z jídla, tohle když si vynásobíte třikrát, pak tomu přidáte ty hodiny v tom autobuse, tak je to strašná ztráta koncentrace a času. Takže my jsme bydleli asi 10 minut nebo 15 minut autem a pěšky dohromady od závodiště, což nám umožnilo obrovský luxus oproti možná soupeřům. Já to vnímám velmi pozitivně, protože člověk na té olympiádě by měl mít ty nejlepší podmínky pro tu svoji soutěž a my jsme se vyhodnotili s týmem, že ty nejlepší podmínky budeme mít v baráčku vedle závodiště než ve vesnici. Je pravda, že celá mise Českého olympijského výboru nám dost pomohla třeba skrz matrace. Jsme měli i na tom domečku, kde jsme bydleli, tak nám dopravili matrace, který vlastně měli všichni ve vesnici. No a my na této matraci už spíme za Neškou rok, takže jsme na to zvyklí. Teď jsme vlastně přejeli na závody, nejdůležitější, vlastně nebo jedny z nejdůležitějších v životě. Zase tam ten spánek, který je hrozně stěžejní a potřeba, tak je vlastně stejný. Takže tímhle patří velký dík olympijskému výboru.
Je to nějaký vývoj sportovce, že když jede na svoji první olympiádu, tak se těší na tu olympijskou vesnici, jak bude potkávat ostatní sportovce, jak si to tam takzvaně i trochu užije. A pak najednou seš tady v roli jednoho z favoritů, věnuješ tomu mnoho let své kariéry a už vlastně musíš trošku upozadit atmosféru olympijských her, která byla v Paříži určitě krásná, a zabydlet se někde v domečku a vlastně být jako na běžných závodech soustředěn pouze sám na sebe se svým nejbližším týmem.
V tom mě byl ten vnitřní rozkol, no. Já jsem chtěl být ve vesnici, chtěl jsem tam prožívat tu olympijskou atmosféru, ale tohleto jsem upozadil skrz to, abych mohl podat ten nejlepší výkon.
U tebe došlo i k tomu, že jste si vlastně sami vařili. A malinko to souvisí asi s tím, že kdo tě dobře zná, tak na tobě je obrovsky vidět za poslední rok nebo dvě sezóny posun v tom, co jsi udělal se svojí postavou. Ty jsi prostě vždycky byl, nebo jsi samozřejmě vysoký, silný závodník, máš založenou tvůj výkon na síle. Ale zároveň jsi schodil někde kolem 8 kilo váhy, což není málo. A myslím si za sebe, že to je jeden z posunů výkonnosti, který opravdu je na tobě znát. Jak to s tím vařením a hubnutím u tebe tedy bylo?
My jsme na olympijských hrách už dokázali spoustu dobrých výsledků. Akorát ten nejlepší chyběl, a to zlato z olympijských her. Když jsme si s trenérem Pavlem Davídkem sedli, tak jsme si vlastně řekli, hele, pojď, zkusíme udělat všechno pro to, abychom to vyhráli. Ať prostě nemáme nějakou výčitku, že jsme něco podcenili. Pojďme udělat všechno na 100%. No a změna jídelníčku, spolupráce s odborníky, tak to byla jedna z těch věcí, no, do kterých jsme skočili.
Bylo to pro tebe velký trápení, vůbec, to změny udělat?
Ne, vůbec ne. Tam spíš šlo o to, aby, protože dneska, jak jsou dostupné informace na sociálních sítích, na internetu, tak si hned každý myslí, že ví, jak správně jíst. A teďka hlavně i z těch starších generací, než jsem já, tak mi lidi říkají, prosím tě, žereš tohle, seš tlustej, tohle nesmíš žrát, tamhle to musíš jíst, teď tohle. Já tak si člověk řekne, tyjo, tak jsem je poslouchal a ono to jako nešlo. Samozřejmě, že mě to trápilo, protože chtěl jsem být lehčí a tím pádem i rychlejší na vodě. Až přišel trenér Pavel Davidek s tím, že půjdeme k panu profesorovi Liboru Vítkovi, aby to začal nějak jako opravdu po té doktorské stránce hlídat, potom abychom šli za nejlepšími výkony. No a zjistil jsem, že vlastně spousta těch informací od těch trenérů, šéf trenérů, těch bafunářů, tak jsou hrozně mylný. Jo, že oni mi řeknou, tohle to nesmíš rád, a pak vlastně ve výsledku zjistím, že to právě jíst musím. No a začali jsme teda jít touhletou cestou, že jsme na to měli odborný dohled, nicméně teď jsme potřebovali, ještě aby nám to jídlo někdo uvařil, protože na tréninku, na soustředěních, tam na to člověk nemá čas. No a Anešky sestra, Kája Paludová, má vystudovanýho bakaláře na nutriční terapii, no a tak jezdila s náma na soustředění a vařila nám. Takže vlastně byla nutriční terapeutka, pomočka kuchařka a všechny ty tabulky, co napsala, že máme sníst, tak taky uvařila. Nebo ne ty tabulky, ale jídlo, že jo. A podle toho jsme jedli, já jsem začal jíst mnohem víc. Veškeré věci, které jsem dřív si myslel, že nesmím jíst, tak jsem jenom upravil čas, kdy je jim. A vlastně byl jsem mnohem víc spokojenější. Všichni se mě ptali, jestli nemám jako míň sil, což se ukázalo na těch váhách, které měří složení těla, že vůbec jako svaly mi neodcházejí jenom tuky. Asi takhle se to stalo, no.
Josef Dostál je s námi na Radiožurnálu Sport.
V prosinci byl hostem tenista, který je aktuálně ve třetí desítce žebříčku ATP, Jiří Lehečka. A bývalá běžkyně na lyžích a olympijská vítězka se ho ptala třeba na úplné sportovní začátky.
Jirko, pojďme si chvíli povídat o tvé cestě na ten současný vrchol. On to ještě vrchol není určitě, ale do těch současných pozic. Ty pocházíš z Kněžmostu u Mladé Boleslavy. Když jsi byl jako malý kluk, snil si o tom, že budeš hrát jednou s Djokovičem a s Nadalem?
Abych byl úplně upřímný, tak jsem o tom snil, ale moc jsem tomu nevěřil. Protože odmala já jsem byl vedený k tomu, že sport je koníček a v naší rodině nikdy na mě nebyl vytvářen žádný tlak toho, že musím něco dokázat v tom sportu a celkově naše rodina byla orientovaná tak, že sport pro ně byl jako dobrým pomocníkem, byl to pro ně jako způsob, jak se zabavit a že byl to pro ně životní styl a pro nás celkově. Takže já veškerý sporty, který jsem dělal, tak jsem dělal pro radost a pro moje rodiče bylo nejdůležitější to, abych byl všestranný, abych uměl všechno, na co jsem jakoby šáhl, takže já jsem doopravdy dělal všechno možný, od bruslení přes kopání do balónu, já jsem jezdil na kole, učili mě na běžkách, hrál jsem i tenis, hrál jsem florbal, táta mě učil plavat, takže doopravdy těch sportů jsem dělal strašně moc a to, že z toho potom vyšel tenis, tak to už bylo nějakým přirozeným vývojem.
A poctivě si chodil do školy?
Samozřejmě, jo, to by nešlo bez toho.
Kdy se začalo ukazovat, že bys mohl být hráčem, který se dostane tak vysoko?
Kdy se to začalo ukazovat pro ostatní, to nedokážu říct, to asi nedokážu já sám posoudit, ale já sám jsem si to začal uvědomovat a nějak tak tomu i začínat věřit v moment, kdy si mě vlastně v 16 letech vzal pod svoje křídla vlastně Jaroslav Navrátil, bývalý Davis Cupový kapitán, ten se mnou začal trénovat a to byl pro mě takovej první impuls, který mi tak nějak jako naznačil a řekl, tyjo, pokud takovýhle trenér si tě vezme pod svoje křídla, tak to znamená, že asi v tobě vidí nějaký potenciál a asi to znamená, že by si se z toho měl snažit vytěžit maximum. A pak přišly následně nějaké první úspěchy v podobě toho, že jsem byl zařazen do nějakých mládežnických reprezentačních výběrů a tak dále a tak dále. A to byly už jenom takový ty střípky k tomu, který mi říkali, jo, tyjo, tak tohle je fakt něco, co bych chtěl dělat a doopravdy jsem začal i pevně věřit v to, že bych třeba se do té stovky mohl někdy podívat.
Jako náctiletý jsi se stěhoval do Prostějova. Jaké to bylo pro mladého kluka od rodičů, kde jsi byl pod dohledem, se najednou dostat na ubytovnu do Prostějova, kde přece jenom ten život byl úplně jiný?
Bylo to pro mě asi jednodušší, než si plno lidí myslí, protože já jsem měl extrémní štěstí, že my jsme tam měli úžasnou partu kluků. Doopravdy já jsem od první chvíle, co jsem do Prostějova přijel, tak jsem se tam skamarádil vlastně s lidma, se kterýma se bavím a jsem v kontaktu doteď. Takže pak už to vypadalo spíš jenom tak, že pro mě týden strávený v Prostějově byl týden, který jsem nemusel doma do školy. A zároveň já jsem tam jezdil hlavně kvůli tomu, že jsme tam měli super prostředí, samozřejmě dobrý tréninkový podmínky, ale hlavně jsme tam měli úžasnou partu, takže já jsem se těšil vždycky za kamarádama a ten tenis byl k tomu nějakou chvíli takový spíš doplněk a důvod, proč tam jsem. Pro mě ten přechod byl strašně jednoduchý a já jsem byl od malička vychovávaný k samostatnosti a tam jsem se to naučil perfektně. A strašně se mi tam od začátku líbilo, takže určitě, kdybych tam měl třeba byl v prostředí, kde bych si s těma lidma nerozuměl, tak by to pro mě bylo určitě o dost těžší, takže v tomhle jsem měl obrovský štěstí.
Pokud ale vím, tak tví rodiče jsou učitelé a důsledně trvali na tom, že budeš poctivě studovat, což u tenistů už na té, dejme tomu, střední škole není úplnou samozřejmostí. Jak jsi zvládal kombinovat množství tréninků, turnaje a právě učení se ve škole?
Tak ono to přišlo dohromady i s tím, že jak jsem se odstěhoval do Prostějova, tak jsem tam nastoupil i na střední školu, protože samozřejmě nic dálkově, ani nevím, jestli nějaká možnost byla, myslím si, že už tenkrát byla, ale to asi pro mě ani nebyla varianta ze strany rodičů, takže já jsem nastoupil na gymnázium se sportovní přípravou v Prostějově, takže normálně gympl jsem se snažil nějak zvládat, co to šlo. Bylo to hodně náročný, protože doopravdy to bylo v době, kdy jsem se začal hodně zlepšovat a těch turnajů jsem začínal jezdit víc a víc. Už začínalo být víc takových těch momentů, kdy jsem třeba byl 3 týdny pryč v zahraničí a potom dohánět tu školu pro mě bylo strašně náročný, když vlastně na ubytovně na mě čekala skvělá parta kluků kámošů, se kterýma jsme tam měli fakt srandu. Takže toho času na to učení moc nezbylo. Ale já musím říct, že vždycky jsem se snažil ty věci dělat poctivě. Do té školy to bylo trošku horší, ale vždycky jsem se ke všem choval slušně a ti lidi a učitelé moc dobře chápali moji situaci a snažili se mi vycházet vstříc. Já jsem jim naopak zase nedělal žádný naschvály a vždycky, když jsem něco slíbil, tak jsem se to snažil dodržet a tady tím způsobem jsem odmaturoval, ale musím říct, že jako na maturitu jsem sám na sebe pyšnej. Proto mě moje maminka donutila se každou otázku poctivě naučit a pak mě každý den sama zkoušela. Takže si pamatuju, to je taky hezký příběh, kdy já jsem odehrával, vlastně to byla tenkrát turnaj 25 v Jablonci nad Nisou, což bylo 30-40 minut od vlastně baráku rodičů, kde jsem tenkrát bydlel. A máma mě donutila jezdit autem každý den tam a zpátky, takže já jsem vždycky požádal pořadatele, který jsem velice dobře znal, aby hrál první rundu. V 11 hodin tam jsem dojel, v 11 hodin jsem dohrál, vyhrál jsem a odpoledne jsem se celý učil. A takhle to došlo až do finále, že jsem celý turnaj vyhrál. Po finále jsem se zase učil a druhý den v neděli bylo finále a v úterý jsem měl didaktický testy, takže jo, na maturitu musím říct, že to jsem odedřel dobře.
Jirka Lehečka je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Gabriela Soukalová ukončila před víc než 5 lety kariéru, ke které se ale později chtěla vrátit. I na to se jí ptala Kateřina Neumannová.
Gabčo, chci se vrátit do doby zhruba 2 roky zpátky, kdy občas prosákly takové jako zvláštní informace, že se možná budeš chtít vrátit zpátky k aktivní kariéře. Začala jsi trénovat. Ty jsi to tehdy popírala, ale teď už víme, že to pravda byla. Zkus se vrátit do této doby a především pojmenovat to, jaká byla motivace toho, že jsi o návratu zpátky k biatlonu uvažovala.
Ten nápad vznikl jako, jak bych to řekla, trošku možná spontánně. Já jsem cítila pořád takovou jako nedosycenost z hlediska uzavření toho období.
No, protože ty jsi skončila v době, kdy jsi skončit asi nechtěla. Ty jsi se chystala na olympiádu a prostě zdraví tě dál nepustilo, že?
Mm-hmm, přesně tak, no. Já jsem vlastně skončila v létě, což mě mrzelo, že jsem se nemohla už projet po tom stadionu s lidma, se všema, kteří se podíleli na té mojí sportovní kariéře a pomáhali mi. Ale chtěla jsem říct, že my jsme se původně domluvili s Jirkou Hamzou, že vlastně udělám jenom takovej test, jak je na tom mý tělo, abych se víceméně, abych dostala o sobě informace, jestli bych byla ještě jako schopná se třeba eventuálně v budoucnu k tomu jako návratu nějak jako přiklonit nebo udělat pro to maximum. Takže já jsem opravdu pár měsíců svýho života se snažila dostat do formy a vlastně teď už to asi můžu říct, že nechtěli jsme k tomu poskytovat informace, dokud si nebudu jistá, dokud nebudu vědět, jak se vyvíjím, jestli se zlepšuju a jestli vlastně tam nedojde k nějakému zranění. Takže já bych to jako ještě úplně jako za takovej 100% návrat nepovažovala. spíš to byla taková rozcvička, jestli vlastně to ještě je reálný nebo ne.
Jak dlouho trvalo, než jsi zjistila, že to nepůjde?
Přiznám se, že to mohlo být takových 7-8 měsíců.
Co jsi za tu dobu stihla odtrénovat, nebo na co, jak jsi se stihla připravovat? Byl hlavní návrat do té fyzické kondice, protože přece jenom střelba se asi nezapomíná. To je něco, co má člověk nacvičený. Na co jsi se vlastně v té době nejvíc soustředila?
Rozhodně na fyzičku, protože jsem věděla, že jako pokud bych se chtěla vrátit, tak je tam zcela stěžejní ta dobrá fyzická kondice a připravenost, protože bez toho a to asi nemá smysl doufat v to, že se trefím a když poběžím pomalu, takže mi to nějak jakž takž vyjde. Tak já jsem měla ty ambice opravdu jako velký, protože jsem byla zvyklá na to vyhrávat a nechtěla jsem rozhodně se vrátit, abych potom měla ostudu a jezdila jako špatně. Ale přiznám se, že tak asi si umíš představit, když se 5 let nehneš, jakože nebo 4,5 roku řekněme a neuděláš vůbec nic, jak to najednou jako je úplně jiná úroveň. Najednou jsem jako opravdu si musela dávat záležet, abych na prvním tréninku uběhla v kuse 2 kilometry. To jsem vlastně si nikdy neuměla představit, že na tom budu fyzicky jednou takhle špatně, ale musím dát zapravdu mnoha lidem, kteří vlastně hodně vyzdvihují tu inteligenci těla, protože bylo neuvěřitelné, jaký jsem udělala za 0,5 roku pokrok a měla jsem pocit, že to jde strašně rychle nahoru.
Přemýšlela jsi o tom, že kromě návratu do té fyzické kondice, jak pojmout v případě, že by to bylo úspěšné, soužití s týmem, protože přece jenom ty jsi obrovsky výrazná osobnost a najednou by si vstoupila do týmu, který byl nějakým způsobem kompaktní. Přemýšleli jste o tom, jak byste toto realizovali?
Jako přiznám se, že až tak daleko jsme vůbec jako nedošli v těch debatách, že vlastně tam spíš tam jako víceméně jsme se domluvili, takže až budeš připravená, tak pak to budeme řešit. A já jsem jako už byla strašně blízko, fakt mě to mrzí doteď, protože já jsem byla hrozně blízko tomu výsledku.
A bylo to zklamání, to, že nakonec tělo řeklo ne, bylo to především teda ze zdravotních důvodů, že tělo už nebylo schopno zvládat tu extrémní zátěž vrcholového sportu. Jak moc velké
Bohužel,
zklamání to bylo?
Jako bylo to zklamání. Já jsem jako měla fakt dobrý pocit z toho, když jsem ten krok udělala, když jsem se rozhodla pro toto ještě zkusit a teď člověk si to maluje. Já jsem se těšila, jak pojedu v Novém Městě a že ještě zamávám těm fanouškům a lidem. A když jsem viděla, jak se posouvám, prostě tak jsem fakt byla potom hladová a prostě chtěla jsem závodit jak nikdy předtím. No a pak se to stalo. Pak jsem vyběhla ven a vlastně poranila jsem si, prasknul mi meniskus v koleni, takže to byla první zádrhel na té cestě. Potom mi začaly otejkat jakoby hodně palcový klouby u nohou, takže jsem se nebyla schopná vejít do bot a následovala prostě série různých injekcí a všeho možného, ale vždycky, když jsem vlastně se snažila víc se tomu sportu věnovat, zase jsem přišla do té zátěže, tak to bylo prostě za týden to stejný a vlastně už jsem viděla, že to tělo mi jako nedává šanci, že už bych musela na další 2 operace a to jsem viděla, že bych byla jako vlastně v kuse několik měsíců, bych z toho vypadla a tam už jsem pak neviděla šanci reálnou.
Gabriela Soukalová je s námi na Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové. Rozhovory o sportu, vrcholovém i amatérském. Se začínajícími nadějemi i známými sportovci.
To není normální sekera na štípání dříví do krbu.
O lokálních soutěžích i o největších závodech světa.
Ta regenerace bývá kolikrát mnohem horší a to tu tour dělá právě tak slavnou.
Olympijská vítězka se ptá českých medailistů.
Prostě najednou to na mě dechne a já vím, že já bez toho ještě být nemůžu, že prostě by mi to strašně chybělo.
Páteční finish Kateřiny Neumannové. Každý týden mezi 10. a 11. na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.